Երևանում 3-ն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունիսի 8-ն է։ Ինչ հեռանկար ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, Վազգեն Գալստանյանը աջակիցների հետ Վանաձորում, իրավապահները ցանկանում են արգրավել Արցախի վերջին նախագահի ծառայողական մեքենան, Ադրբեջանը փորձում է անկարգություններ հրահրել Ֆրանսիային պատկանող Նոր Կալեդոնիայում, զրույցներ ազատության տաղավարում, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հունիսի 8-ին Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատահ Ալ-Սիսին Կահիրեում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի գլխավորած պատվիրակությանը, կողմերը ստորագրել են մի շարք ոլորտներում համագործակցության պայմանագրեր, ես աջակցություն եմ հայտնել Ադրբեջանի նախագահին Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու ջանքերին, ասել է Աբդել Ֆատահ Ալ-Սիսին։ Ներկայումս Ադրբեջանը և Հայաստանը որոշակի հաջողությունների են հասել իրենց պետական սահմանների հաստատման գործում, արձագանքել է Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով, որ համաձայնեցված է պետական սահմանի մոտ 12 կիլոմետր 700 մետր երկարությամբ հատվածը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այսօր Փարիզի Ելիսեյան նախագահական պալատում ընդունել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին, երկու նախագահները աշխատանքային ճաշի ընթացքում մտքեր են փոխանակել փոխադարձ առևտրի, ինչպես նաև Ուկրաինայի և Գազայի հատվածի պատերազմների վերաբերյալ։ Նախագահներին պալատում ընկերակցել են առաջին տիկնայք Բրիջիտ Մակրոնը և Ջիլ Բայդենը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք հայտարարել է, թե պատրաստ է շարունակել բանակցությունները Ուկրաինայի հետ հակամարտության կարգավորման շուրջ պայմանով, որ դրանք հիմնված լինեն նախկինում Մինսկում և Ստամբուլում ձեռք բերված համաձայնությունների վրա և հաշվի առնեն այսօր հաստատված իրողությունները։ Գազայի հատվածի կենտրոնում գտնվող Նուսեյրաթի և այլ շրջանների վրա այսօր Իսրայելի կատարած վերջին գրոհի հետևանքով սպանվել է առնվազն 50 պաղեստինցի, մեծ թվով վիրավորներ փոխադրվել են Ալաքսայի նահատակներ կոչվող հիվանդանոց։ Զոհված պաղեստինցիների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 36,700-ը, պատերազմը սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 7-ին, այն բանից հետո, երբ Համասի զինյալները Գազայի հատվածից անսպասելի հարձակում են կատարել հրեական խաղաղ բնակավայրերի վրա, սպանելով մոտ 1,200 և պատանդառնելով մոտ 250 իսրայելցու։ Գազայի հատվածում վերջին տարիներին ընտրություններով իշխանությունը ստացած Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կազմակերպություն է ճանաչվել։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդան այսօր ասել է, որ D8 երկրների զարգացող երկրների տնտեսական համագործակցության խմբի արտահերտ նիստը գումարվում է պաղեստինցիներին սատարելու համար, նրա փոխանցմամբ Գազայի հատվածում ընթացող պատերազմը մարտահրավեր է ամբողջ համաշխարհային ժողովրդավարությանը։ Վրաստանի ամենախոշոր ընդդիմադիր կուսակցությունը Միացյալ Ազգային Շարժումը հայտնել է ղեկավարության շրջանում ակնկալվող փոփոխության մասին։ Կուսակցության նախագահի պաշտոնը կստանձնի խորհրդարանի պատգամավոր Տինա Բոկուչավան, կուսակցության ներկայիս նախագահ Լևան Խաբեիշվիլին լքում է պաշտոնը առողջության վատթարացման պատճառով։ Այսօր կայացած ճեպազրույցում նա ասել է, որ բժիշկները իրեն արգելել են ինտենսիվ աշխատել 2-3 ամսով։ Նա պնդում է, որ մեկ ամիս առաջ ընդդիմադիր ուժերի բողոքի ցույցի ընթացքում ոստիկանների կողմից ծեծի է ենթարկվել, ինչից հետո գանգուղեղային ծանր վնասվածքով փոխադրվել է հիվանդանոց։ Կուսակցության հիմնադիրներից Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, ով հիմա պատիժը կրում բանտում, ողջունում է ղեկավարության փոփոխությունը։ Թուրքիան և Ռուսաստանը ծրագրում են Ստամբուլում ֆինանսական կենտրոնի շրջանակներում էներգետիկայի և հանքարդյունաբերության բորսա ստեղծել, այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Ալպարսլան Բայրակտարը, ով Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում բանակցել է Ռուսաստանի բնական պաշարների և շրջակա միջավայրի նախարար Ալեքսանդր Կոզլովի հետ։ Չեչնիայի ղեկավար Ռամզան Կադիրովը հայտնել է, որ իր 17-ամյա որդին Ալի Կադիրովը առաջիկայում կամուսնանա հարսանիքից առաջ տղային ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կադիրովը այդ հանդիպումից հետո լուսանկար է հրապարակել և սոցցանցում գրել է, որ Չեչնիայի Հանրապետության առաջին նախագահ Ռուսաստանի հերոս Ախմատ Հաջի Կադիրովի թոռան Ալի Կադիրովի Կրեմլում ընդունելը մեծ պատիվ է։ Այսքանը միջազգային լրատվահոսից մոտ 3 տասնամյակ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը համարվել է միակ և գլխավոր գործիքը, որը պետք է նպաստեր Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ 44-օրյա պատերազմից հետո Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է դիվանագետներին, որոնց թվում ի դեպ ռուսաստանցի համանախագահը չի եղել, և գրեթե անթակույց հեգնանքով ասել, թե ես ձեզ չէի հրավիրել։ Բաքուն պնդում է, որ 30 տարի պարապուրդի մատնված խումբը այլևս անելիք չունի։ Արդյոք Երևանի համար ընդունելի է այդ խմբի լուծարումը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի իշխանությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը կապում է Ադրբեջանի կողմից խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ։ Ընդդիմությունը անթույլատրելի է համարում միջազգային այս ձևաչափը լուծարելու Բաքվի պահանջը։ Այս շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե հայկական կողմին առաջարկել են, որ Երևանն ու Բաքուն միասին դիմեն ԵԱՀԿ-ին Մինսկի խումբը լուծարելու համար։
Մինսկի խմբի կարիքը չկա, այն հիմա չի գործում։ Մենք դե ֆակտո թույլ չտվեցինք, որ այն գործի։ Այժմ մնացել է նաև դե յուրե արգելենք։ Իրավաբանորեն լուծարենք, և դա ցույց կտա, թե որքան անկեղծ է Հայաստանը։ Եթե Հայաստանը նախընտրում է պահպանել Մինսկի խումբը, ապա դա նշանակում է, որ նրանց տարածքային պահանջները մեր նկատմամբ շարունակվում են։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել մոտ 3 տասնամյակ Արցախյան հիմնախնդրի բանակցային հարթակ հանդիսացած Մինսկի խումբը լուծարելու Բաքվի առաջարկին։ Առայժմ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից են հակադարձում Ալիևին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի այն ժամանակ, երբ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը արդեն ստորագրված լինի։ Առանց խաղաղության հաստատման խորհրդանի պաշտոնության հանձնաժողովի փոխնախագահ այդ քայլը ճիշտ չի համարում։
Ես կարծում եմ, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի այն ժամանակ, երբ որ կլինի խաղաղություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջով, երբ որ բոլոր հարցերը լուծված կլինեն,
պայմանագիրը ստորագրված
կլինի, այն օրը ժամանակ կարելի է քննարկել հարցը։ Հիմա միանշանակ տեղին չէ այդ հարցի քննարկումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համոզմամբ, երբ Ադրբեջանն ու Հայաստանը խաղաղության պայմանագիրը կնքեն, Մինսկի խմբի հարցը օրակարգից դուրս կգա։
Մինսկի խմբի հետ կապված խոսակցությունները այն խոսակցությունները, որոնք կարող են լինել խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո, այսինքն որ խաղաղության պայմանագիրը կնքում իր իմաստը ուղղակի կորում է։
Դա առանձին կդիմեք, թե արդեն
դա կարիք դեռ չլինի։
Վտանգ կա, որ Հայաստանը եւս կարձագանքի եւ միասին կթաղեն Մինսկի խումբ։
Անդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Գեղամ Մանուկյանը միջդեռ կարծում է, որ անթույլատրելի է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը։ Անդիմադիր պատգամավորն ընդգծում է Արցախահայերի իրավունքների պաշտոնության համար այդ կառույցը, թեև այս պահին ոչ գործուն, բայց իրավական կարգավիճակ ունեցող լեգիտիմ ձևաչափ է։
Չի գործում եւ Արցախն էլ արդեն Հայաստանը ճանաչել է Ադրբեջանի մասը, միևնույնն է պետք է պահպանել։
Այո, պետք է պահպանել։ Դա կրկնում եմ, միջազգային մակարդակով եզակի լեգիտիմ հարթակ է, որի քննարկման խնդիրը Արցախյան հարցն է։ Ի դեպ Մինսկի խմբի մանդատի մեջ էլ դա կա։ Եվ քանի կա այդ մանդատը, նշանակում է նաև այդ խնդիրը կա։
Ինչ կարող է քննարկել գոնե առնվազն, ասենք Արցախահայերի վերադարձի։
Նայեք, իրավիճակի փոփոխություններով, աշխարհակաղակական փոփոխություններով, ճիշտ է, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Արևմուտք այս հակասությունը բաղ չի բացառում, որ իրավիճակը ամբողջությամբ փոխի։ Հայաստանը չպետք է իր ձեռքից տա այդ մանդատը, լեգիտիմ մանդատը։
Բայց ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը հետ ի՞նչ է։ Եթե ոչ աշխարհակական մրցակցության, լեգիտիմ մրցակցություն Հայաստանի Հանրապետության վրա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս տարվա ապրիլին խորհրդարանում անդրադառնալով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործնեությանը պնդել էր, թե Հայաստանի իշխանությունը փորձել է երկիրը դուրս բերել աշխարհակաղակական այն մրցակցությունից, որը դրսևորվում էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով։
Այսինքն դուք մտածում էիք, որ Ֆրանսիայի Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի եւ Մինսկի խմբի անդամ տասնականի թե երկրների շահերը նենց են համընկնում, այս այնան գալու են, են նենց են անելու, են նենց են անելու, բայց մեզ 30 տարի Մեսոտի նման այս կոմից շպրտել են են կոմ, են կոմից շպրտել են են կոմ, այդ չեք նկատե, բայց այս ինչ էր, եթե ոչ աշխարհ քաղաքական մրցակցություն։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք Հայաստանը հանենք այդ մրցակցությունից, ասենք հլը մի ռոպե ընկերներ, այստեղ երկիր կա։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի Երանախագահության ինստիտուտը իդեմս ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի Դաշնության սկսել է գործել 1997-ից մինչեւ 2020-ի քարոջա պատերազմը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրով զբաղվող միջազգային այս կառույցը իր գործնեության 3 տասնամյակների ընթացքում հակամարտության կարգավորման տարբեր առաջարկներ է ներկայացրել կողմերին՝ Փաթեթային, Փուլային, Ընդհանուր պետության գաղափարը, Մադրիդյան սկզբունքները, Կազանյան սկզբունքները եւ Լավրովի պլանը։ Բոլոր այս առաջարկների շուրջ Հայաստանն ու Ադրբեջանն այդպես էլ համաձայնության չհասան։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում գերատեսչությունից գերատեսչություն, մայրաքաղաքից դուրս, մարզից մարզ տեղափոխվող Վազգեն Գալստանյանը պահանջում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Հիմա նա Վանաձորում է, լսենք մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Այսօր Վանաձորի Արցախ Պուրակում տեղի ունեցավ Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման հանրահավաքը, մասնակցում էին ինչպես խորհրդարանական, այնպես էլ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, նախկին պաշտոնյաներ, ելույթ ունեցավ Բագրատ արքեպիսկոպոսը, պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը, ինչպես նաև Սուրեն Պետրոսյանը, նրանք բոլորն էլ իրենց ելույթներում շեշտեցին, որ արդեն 3 տարի կալանքի տակ է գտնվում Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, նրան համարեցին քաղբանտարկյալ եւ քննադատեցին իշխանություններին։
Ո՞ր է մեր համայնքապետը, Մամիկոն Ասլանյանը։ Ինչու է կալանքի տակ։ Մարդիկ ընտրությունները իրենց այսօրվա բառով ասած լեգիտիմ, չէ, իրենց չի կարելի մատով դիպչել, որովհետև ասում է ժողովուրդը մեզ ընտրել է, բայց ուրիշներին կարելի է ոչ միայն մատով դիպչել, այլև տանել կալանքի եւ մեղադրանք է չունենալ, նույնիսկ չունենալ պարզապես կալանքի տակ պահել, պատժել բառից բուն իմաստով։
Սրբազանը մի ուշագրավ հայտարարություն արեց, որը նախկինում երբեք չէր հնչել։ Նա մասնավորապես ասաց, որ մինչև կալանավորվելը Մամիկոն Ասլանյանին իշխանությունները համագործակցության առաջարկ են արել, նա մերժել է եւ հենց դա եղել նրան կալանավորելու հիմնական պատճառը։
Եթե մարդը չի համաձայնվել իրենց կուսակցության հետ, ինչ որ բան ստորագրել, համաձայնագիր, պարզ
հանրահավաքից հետո նրան հարց ուղեցին, թե որտեղից է այդ տեղեկությունը, եւ նույնիսկ Մամիկոն Ասլանյանը ինքը այդպիսի շեշտադրում չի արել իր քաղաքական հայտարարությունների մեջ, անգամ կալանավայրում։
Այդպես է եղել ԿՊ-ի հետ որոշակի համաձայնության գալու, որ մարդու դրել են կալանքի տակ, եթե չներ ավականու անդամները դիմացս կանգնած էին, կասեին չի եղել։
Բագրատ Սրբազանը նաև քննադատեց իշխանություններին վերջերս տեղի ունեցած ջրհեղեղի հետ կապված, անգործության մեջ մեղադրեց իշխանություններին եւ ասաց, որ հնարավոր էր կանխատեսել, բայց ըստ էության որևէ քայլ չեն ձեռնարկել այդ ուղությամբ։
Պետության առաջին գործառույթը, բայց ոչ թե հետևանքները, այլ կանխարգելելու կարողությունը, որպեսզի եթե բնական կերպով որևէ բան էլ տեղի ունենա, որը ամբողջությամբ կանխարգելելի կարող է չլինել, բայց կարող է լինել կանխատեսելի եւ վնասները նվազեցնել, հնարավոր բոլոր միջոցները ձեռնարկել, որպեսզի այդ վնասները նվազեն, մարդկային զոհեր, վիրավորումներ չլինեն։
Այստեղ հանրահավաքին մասնակցում էին ինչպես վանաձորցիներ, այնպես էլ Երևանից հենց հանրահավաքի առաջնորդների հետ այստեղ եկած մարդիկ, բայց մինչև հանրահավաքը մենք զրուցեցինք հենց վանաձորցիների հետ, ովքեր սպասում էին հանրահավաքի մեկնարկին, նրանք քննադատում էին իշխանություններին, բայց եղան նաև մարդիկ, ովքեր մոտեցան ու հակադարձեցին։
Սա մի փոքր կայծա, որ մարդիկ ուզում են հավատան, ոգևորվեն, բայց այնքան մանավանդ տասութից հետո, այնքան հուսահատ վիճակ է արդեն, որ չգիտեմ, չեմ կարող ասել։
Չմի բանի հույսել չտալի։ Այդ Փաշինյանը մեր թիկունքի կանգնածա։ Մի Փաշինյան, մի Հայաստան, ով ինչ ուզում ասի։
Եկելենք կանգնենք ստեղ, որ վաղը մյուսօր էլի կարենանք կանգնենք։
Այս շարժումը վերջի հույսն է, մեր ժողովրդի վերջի հույսն է։
Այո, այո, ասեն ենք կարծիքին ենք, որ հավաքել ենք, ստեղ ենք կարծիքին ենք։
Այո, օրենք
քանոնի ներթեքնած ու այս բանկային
ժողովրդը, եթե ուզի։
Օրենքը դա ժողովուրդն է։
Շաբաթվա ընթացքում մեր տաղավար են այցելում քաղաքական, հանրային գործիչներ, փորձագետներ, դաշնակցական պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է այս օրերի բողոքի շարժմանը, պնդելով, որ այն պետք է հաղթի։ Լսենք այդ զեկույցը։
Բարև ձեզ, մեր զրուցակիցն է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Լիլիթ Գալստյանը, շնորհակալություն։ Իշխանությունները վաղուց էին արդեն մարած որակել Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը։ Իսկ դուք կարծում եք այն դեռ պահպանում է մոտ ապագայում հաջողության հասնելու հնարավորությունը։
Միանշանակ նախմերժում եմ այդ պիտակավորումները եւ գնահատականները, որին լծվել է քաղաքական մեծամասնությունը եւ նրանց սպասարկող այդ միջավայրը, եւ առհասարակ մի ձեռագիր է, որ այդ քաղաքական ուժին շատ բնորոշ է, բայց ինչ վերաբերում է շարժմանը, բացարձակապես չեմ կեսում այդ տեսակետը, որ շարժումը այդպես մարող պիտակն է, փորձում նրան փակցնել հակառակը։ Ես տեսնում եմ, եւ ոչ միայն ես, այլ մեր քաղաքական ուժի եւ առհասարակ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող շատ-շատեր տեսնում են, որ այս շարժումը բացառիկ մեծ ներուժ ունի, ներուժ, որը դեռ ընթացքում բացվելու մեծ հավանականություն ունի, եւ ըստ էության մարտավարությունը, որը որդեգրել է Բագրատ Սրբազանը եւ այն անհատները, ինչու՞ չնայած քաղաքական ուժեր, որոնք ձևավորել են այս շարժումը, այս մարտավարության մեջ, այսպես որդեգրվել է, որ առաջիկայում նաև այցեր եւ հանդիպումներ կլինի հանրապետության մի շարք մարզերում, այնպես որ շարժումը երկու իմաստով նախմեծ պոտենցիալ ունի՝ հանրային տարբեր խավեր ընդգրկելու իմաստով, եւ ամենակարևորը հանրային մեծ սպասում եւ հանրային պատվեր կա ուղղակի փոխելու Հայաստանի այս աղետալի ընթացքը։
Դուք ինքնաստամ, բայց այնինչ դուք նկարագրում եք, ներողություն, ավելի երկարաժամկետ պայքարի տպավորություն է թողնում, այնինչ ինքը Սրբազանը շատ բարձր նշաձող էր դրել՝ մի ժամ, հետո 7 հութոր։
Իրավունք ունեք այդպես ասելու, բարձր նշաձողի մասին դիտարկումը թերևս ես էլ կկիսեմ, բայց ըստ էության դրանից հետո շատ ավելի կոնցեպտուալ եւ ծրագրային ելույթ ունեց, խոսք ունեցավ Սրբազանը, եւ այն ճանապարհային քարտեզը կամ այն ճանապարհային քարտեզի որոշ դրվագներ կամ հիմնական դրվագներ, որ հրապարակվել են, այնուամենայնիվ իրենց մեջ ինչ-որ փուլեր են նախատեսում, եւ ըստ էության այս քաղաքական ուժի մերժումն է Տիրախային, այսպես ռազմավարական
ձևն է կարևոր։ Դուք համաձայն եք, որ օրինակ անհնազանդությունը փողոց փակելը մասնավորապես չի աշխատում, այն չի գտնում համաժողովրդական արձագանք, մի քանի րոպեից այդ փողոցները բացվում են, 200-300 մարդ բերման է ընդարկում, վերջ։
Ինչ որ իմաստով կարողնեմ դրա այդ համաձայնել, որովհետև քաղաքական պայքարի ձևերը տարբեր են, մենք կարող ենք խոսել քաղաքական իմպիչմենտի մասին, բայց քաղաքական իմպիչմենտի կարևորագույն բաղադրիչը ժողովրդական իմպիչմենտն է։ Իսկ որ այս քաղաքական կուրսը, որը վարում է քաղաքական մեծամասնությունը, ԿՊԱՆ եւ այս վարչախումբը, ժողովրդի, ես վստահ եմ, որ մեծ մասի կողմից մերժված քաղաքական կուրսը, որովհետև մենք բախվել ենք անվտանգային աղետի եւ անվտանգային կոլապսի մի ամբողջ համալիրի հետ իր բազմաթիվ շերտերով։ Եվ այս իմաստով, այո, Միգուցե բարձրնշաձող է հենց սկզբից, բայց իրականությունը այն է, որ մարտավարությունը որթե գրվել մի կողմից թեժացնել ժողովրդական իմպիչմենտը եւ բնականաբար այդ ժողովրդի ալիքի բարձրացումը, որը միայն փողոցները փակելով չի պայմանավորված, եւ թերեւս դրա ոչ ամենաարդյունավետ միջոցն է միգուցե, իսկ արդյունավետության եւ չարդյունավետության մասին մենք նաեւ պետք է գնահատենք, երբ որ գնահատենք այն միջավայրը, քաղաքական միջավայրը կամ ոստիկանապետական այս ամբողջ հզոր ռեպրեսիվ գործիքը, որը գործադրվում է իշխանության կողմից եւ այս օրերին
միշտ բոլոր ժամանակներում է գործադրվում եւ
Այնուամենայնիվ այո, միա գործիքը չէ, փողոցային ամենի միա գործիքը չէ, եւ մենք եթե դատենք շարժման հաջողության մասին փողոցները փակելու այդ մարտավարությամբ, ինքը իր մեջ ունի նաեւ զարթնացնելու, այսպես իրազեկման նաեւ ակցիաներ այդ իմաստով, բայց դա մեր ամբողջ մարտավարության կամ անդիմության շարժման ամբողջ մարտավարության միակ թիրախը կամ գործիքը չի, բայց ես կուզենամ, որ մենք անդրադառնանք այդ դիտարկմանը, երբ որ դուք ասացիք, որ այս ոստիկանական բռնությունները բնորոշ են եղել բոլոր ժամանակներին, ցավոք ստես մի խոշոր մասով ձեզ հետ կհամաձայնեմ, ոստիկանության իմ իրար շատ բարձր մի պաշտոնյա, երբ որ ես ընդվզեցի ասելով, որ ոստիկանության վարկը դեռ անցյալ շարժման ժամանակներից ռեպրեսիվ հակաժողովրդական խոշտանգումներից վարկագիծը սա սարսափելի ասեց, բայց եւ դուք պիտի ծառայեք հանրության, եւ այլն ասեց, իսկ երբ է ոստիկանությունը ծառայի ժողովրդին, հենց չեմ ուզում անուն ուղղակի հնչեցնել, բայց ես քաղաքական հնաբնակ եմ եւ 2008-ի դեպքերն էլ են շատից ականհայտ, եւ այլն, բայց 2008-ի եւ այսօրվա տարբերության մեջ, օրինակ Ամերիկայի դեսպանատունը, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն տարածեց եւ հորդորեց Հայաստանի ոստիկանությանը եւ ոստիկանական ուժերին զսպատություն ցուցաբերել բողոքի անհնազանդության խաղաղ ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ, բայց ցավոք սրտի այս օրերին, երբ որ աներևակայել է այս երկու օրը շրջանառվում է այն երիտասարդի լուսանկարը, որի ճակատին դաջված է բորենու, կներեք, միգուցե կորեկտ չի այդ բառը այստեղ ասել, բայց ես այլ կերպ չեմ կարող ասել, ես չեմ կարող պատկերացնել այն ոստիկանին, կարմիր բերետավոր լինի թե սև, որը կարող էր այդ սապոգի դաջվածքը թողնել 18 տարեկան երիտասարդի ճակատին, այդ նկարը բոլորին է։
Բայց եղել են հանուն ճշմարտության պետ դեպարտամենտից էլ են եղել սպասության կոչեր, միջազգային կազմակերպություններից
էլ են եղել։ Այո, ես շարունակեմ այստեղ մեր տեսակարծես, թե միջազգային հանրության, այսպես համբերության բաժակը լծվել է, ոչ այն խստությամբ, ինչպես 2000 ութին, բայց այնուամենայնիվ PDP-ի եւ նաեւ Freedom House-ի Amnesty International-ի վերջին գնահատականները դա 2022-ին էին վերաբերում, նախ Հայաստանում իշխանության կոնսոլիդացիայի եւ ես կարծրացման մեն իշխանության մասին տողերը հստակ են, եւ այնտեղ ոստիկանական բռնությունների PDP-ի գնահատականների մեջ նույնիսկ խոշտանգումների մասին է խոսքը գնում։ Այդ գնահատականից հետո էլ ոստիկանությունը շարունակում է այդ ռեպրեսիվ որենիա բարո վարքագիծը ընդհուպ ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ Աշոտ Սիմոնյանի դրվագի մասին։
Դուք նրա հետ խոսել եք, նա իսկապես հայոյել է ոստիկաններին, ինչ
պատկերացրեք դաշնակցային Գերագույն Մարմնի գրասենյակը, որի դռան մոտ 10-ից մի քանիսի շրջանակներում ադեղեր, երբ որ շենքում գրեթե մարդ չէր, որովհետև շատերը փողոցային ակցիաներին էին մասնակցում, եւ երբ որ այդ մի ամբողջ վաշտ եկել եւ կուտակվել է, որպես Աշոտ Սիմոնյանը պատգամավոր լինելուց զատ նաեւ դաշնակցային Գերագույն Մարմնի նախագահանը ինքը իջել է, որ հասկանա, թե ինչու է նախ դա եւս քրեական հանցագործություն է մտնել, զավթել, ճարտախորթ անելով դռները, մտնել քաղաքական ուժի գրասենյակ։ Գրասենյակ մտնելու համար նախ դուք պետք է սանկցիա ունենայիք, որը չի եղել, եւ ինչու է հանկարծ այդ հայր հոգանոց վաշտում գրամ Աշոտը իջել է։ Հետո Աշոտին այսպես այդ բորենյական խումբը քաշտալով մի 10 եւ ավելի մետր մեր գրասենյակից այն կողմ տարավ։ Եվ եկեք մի հատ մարդկային զգացական գնահատական տանք։ Մինչ այդ ես փորձել եմ դրվագներով նայել։ Նախ դուք խախտել եք պատգամավորին մոտենալու նվազագույն շեմերը, եւ հետո երբ որ դու տեսնում ես, որ գլխիդ հարցակվել է մի ոհմակ, եւ կներեք արդեն բավական անց, ռոպեներ անց, կարող էր այդ մարդը նաեւ հայհոյել, բայց դրա նախորդող գործողությունները եւ մի այդ ենթուզիազմը բոլորի մոտենալու ծետելու, գիտեք, սրանք երևույթներ են, որոնք առհասարակ Հայաստանի համար խարան են, Հայաստանի համար խարան են, եւ մենք գնահատականները հետո կտեսնենք, այս դա չի մարսվելու
խորթանում հնարավոր զարգացումներն անդրադառնալ, եւ այստեղ էլ առայժմ չի նշмарվում սցենարը 20 օր է անցել Բագրատ Սրբազանի հայտարարությունից, Իշխան Զաքարյանից ձայն չկա, ավելին նա նախորդային Արայք Հարությունյանի կողքին նիստի էր մասնակցում։
Ուրեմն քաղաքական գործընթացը, եթե գնանք համազգական ճանապարհով եւ այն ինչ որ օրենսդրական դաշն է ապահովում, իմպիչմենթը պահանջում է ուրեմն 36 ստորագրություններ եւ հետագայում խորհրդարանում նաեւ 54 ձայն
նվազագույնը։ Դեռ չեմ ասում, նույնիսկ ընդդիմության ձայները չկան դեռ։
Իշխան Զաքարյանից Սրբազանը ունի խոստում, որ Տեխնատի պարագայի խոսքը կասի, կա հետևալ մարտավարությունը ժողովրդային իմպիչմենթի ալիքի բարձրացնելու զուգահեռ դա օգտագործել իբրև ազդեցության գործիք նաև խորհրդարանում, որովհետև մենք այնուամենայնիվ քաղաքական մեծամասնության ձայների կարիք ունենք։ Առայժմ ես կարող եմ համարել 36-ը ունենք, բայց դա դեռ բավարար չէ, որովհետև մենք խոսում ենք նաև քաղաքական մեծամասնության 54-ի, բայց գիտեք, պրոցեսը, ես կարծում բավական քաղաքական հասունությամբ ընթացքի մեջ է։ Եվ այնուամենայնիվ մենք ունենք կամ շարժումը ավելի շուտ ունի հանրային ավելի մեծ զանգվածներ ներգրավելու խնդիր։ Մյուս կողմից ոստիկանական այս բռնատիրությունը, ոստիկանական ռեպրեսիվ գործիքակազմը, այս վայրենաբերող վարքագիծը այնուամենայնիվ որքան էլ հերքենք, բայց ինքը հոգեբանական ազդեցություն թողնում է նաև հասարակության վրա։ Եվ ուրեմն ես վստահ եմ քաղաքական գործիքակազմ լավ գործիքակազմ մտածված, բազմաշերտ գործիքակազմ որդեգրելու պարագայում ուղակի շարժումը դատապարտված է հաջողության, որովհետև սա ոչ թե այս կամ այն քաղաքական ուժի այսպես փոքր ծրագիր է, այլ ես իրավամբ եմ ասում, առանց վարկյան իսկ կասկածելու, մենք ունենք Հայաստանի ինքնիշխանության եւ Հայաստանի պետականության գոյության խնդիրը ունենք
եւ մենք
դատապարտված ենք հաջողության եւ ամենակարևորը հանրային այնուամենայնիվ հանրային մտածումներում դեռ արտնացնելու, բացելու, համոզիչ դառնալու որոշակի ռեսուրսներ կա, իսկ այս շարժումը գնում է դրան, ես այդ համոզում ունեմ։
Անկամ եթե այդպես մի խնդիր էլ կա, Տեխնոցուն Կանադայի քաղաքացի է, նա չի կարող վարչապետ դառնալ։
Դուք ճիշտ եք, հղումանելով համանդրությանը եւ ընդրական օրենսգիրք եւ այլն, բայց մենք կարծում ենք, որ քաղաքական համաձայնության պարագայում իսկ այս շարժումը հանունի է եւ հանունի սիրո համերաշխության կոնսոլիդացիայի եւ համոզումի։ Տեսեք, մի կողմից մենք ունենք իրապես մի անել պատային վիճակ, եւ իշխանությունները չեն կարողանում բավարարել, ապահովել Հայաստանի անվտանգային այս աղետը կասեցնելու որևէ գործիքակազմ չունեն եւ անորոշություն, հստակ խաղաղության ծրագիր, պլան, հաջորդականություն, մեխանիզմները ստերության մենք չունենք։ Մի կողմից կա հանրային արդարացի պահանջը խաղաղ ապրելու, պետականությունը պահպանելու, մի կողմից կա քաղաքական մեծամասնության ընտրությունները, բայց ոչ բարոյական եւ այլ լեգիտիմությունը, ժողովուրդ, որը այլևս չի հանդուրժում եւ իշխանությունները ովքեր չեն կարողանում։
Ուրեմն պետք է շրջանցել համանդրությունը եւ Կանադայի քաղաքացիական
համանդրության շրջանցելու մասին չեմ ասում, եւ ես բոլորովին չի ուզենա, որ մենք խնդիրներին հասնենք ոչ լեգիտիմ ճանապարհով, որտեղ ոչ լեգիտիմ ճանապարհը կարող է խոցելի դարձնել։ Նա սկսենք նրանից, որ Սրբազանը այնուամենայնիվ այն տեխնատուններ, որը ամենակոնսենսուսային էր եւ հանրային տարբեր շերտերի քաղաքական ուժերի կողմից ընդունել էր մեկ, երկրորդը, եթե զարգացումը հասնի իր ինչ-որ բարձակետին, ես կարծում եմ, որ մենք քաղաքական մեծամասնության հետ կկարողանանք նաեւ օրենսդրական փոփոխությամբ հաղթահարել այդ արգելքը, եւ Սրբազանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է հրաժարվել երկխաղացիությունից։
Տիկին Կալստյան, դուք ինչու՞ չեք պահանջում արտահերտ ընտրություններ եւ ոչ թե ասում եք տվեք մեզ իշխանությունը, մենք հետո կանցկացնենք ընտրություններ։
Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում մենք ունենք այսօր խորը պետական եւ քաղաքական, ինչ նաեւ կուսակցական ճգնաժամ, որտեղ հանրային եւ քաղաքական գրեթե բոլոր ինստիտուտները ցավոք ստե Հայաստանում արժեզրկումի ընթացք են ապրել, պատկերացում այսպեսին է անցումային մի իշխանություն, կաբինետ, այսպես ասեմ, որը առաջիկա կարճ ժամանակահատվածի համար մի քանի ասվա մասին է խոսքը, առաջնահերթություններ, կարևորագույն
Փաշինյանը միացից արտահերտ ընտրություն անցկացնի, կընտրվի, այդպեսի փորձ եղել է եւ դուքել հաշտվել եք այդ արտահերտությունների հետ։
Սա նայ քաղաքական գործընթացները դա ցույց կտան, բայց մեր պատկերացումն այսպեսին է, ունենալ անցումային կառավարություն, որը կպատրաստի արտահերտ ընտրությունները բացառիկ անկողնակալության դիրքերից, չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ արտահերտ ընտրությունների գնաց, ինքը շարունակեց մնալ վարչապետի պաշտոնակ կատար եւ մուրճով եւ ադմինիստրատիվ ողջ ռեսուրսով կազմակերպել ընտրություններ։ Ի դեպ, ադմինիստրատիվ ռեսուրսի բացառիկ չարաշահման մասին խոսում է թե Freedom House-ը եւ թե PDP-ի զեկույցը։
Իսկ ով կբանակցի անցումային կառավարության ղեկավարի հետ, Տիկին Գալստյան, եթե ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի։
Ընդհակառակը ես դիտարկում եմ իբրև բացառիկ պատասխանատվություն ստանձնող մի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, որը գիտակցելով, հաշվարկելով իր ռեսուրսները, իր իրականությունը, անվտանգային եւ այլ մարտահրավերները կգծի այն ճանապարհային մտածումների Հայաստանի ապագայի ռազմավարական պատկերացումները, որոնք բերելու են երկրին խաղաղություն, արժանապատիվ խաղաղություն, ոչ թե միակողմանի զիջումներ, որտեղ խաղաղության Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացումը ամենը զիջումներն են։
Տավուշում սահմանագծման մեկնարկին նկատի ունեմ ընդդիմությունը շատ հորետես էր, որ այնտեղ ոչ Ալմաաթի է լինելու, ոչ քարտեզներ, բայց դա կարծես տեղի չունեցավ։ Մյուս կողմից ընդդիմությունը հարթակից ասում է, այս գործընթացը ապօրինի է, կասեցնենք։ Արդյոք դա հենց այն չէ, ինչ ասում է Փաշինյանը, պատերազմ։
Ոչ, խաղաղության բանաձևի Նիկոլ Փաշինյանի բացակայության մասին չկա, խաղաղության մոդել չկա, որովհետև ինքը մի քանի անգամ հայտարարել է տանկ մենք հնարավոր է, որ ունենանք խաղաղություն, չտանք ունենանք հաստատապես պատերազմ։ Այս բանաձևից այն կողմ խաղաղության նրա պատկերացումը չի անցել։ Բոլոր հնարավոր սցենարներից ընտրված է վատթարագույնը։ Մենք ոչ թե դեմ ենք, երբ որ մենք խոսում ենք սահմանազատումից կամ սահմանագծումից, մի քանի խնդիրներ ենք առաջ քաշում։ Առաջինը, մենք դեմ ենք հատվածական սահմանազատմանը այն պարագայում, թերևս կարելի է հատվածական անել, եթե դա անենք Վրաստանի հետ, որի հետ մենք չունենք բախումներ, կոնֆլիկտներ, չլուծված հակամարտություն եւ ցեղասպանություն, բայց հատվածական սահմանազատում անել Տաուշում այն պարագայում, երբ պաշտոնական տվյալներն եմ ասում, Հայաստանի տարածքներից 205 եւ ավելի 400 կիլոմետր տարածք այս պահին պաշարված են, օկուպացված են ադրբեջանական զորամիավորումների կողմից, սա ուղղակի անթույլատրելի է։
Չեն համոզել ձեզ հավաստիացումները, որ այդ սկզբունքը նաեւ Ջերմուկում, Վարդենիսում եւ այլ կտարածվի։
Ներողություն, իսկ դուք լսել եք ադրբեջանական կողմից որևէ պայմանի հարգում, բացարձակապես ոչ, այլ հակերտավոր բանակցային, իսկ ես անունը կդնեմ միակողմանի զիջման ողջ ընթացքում ադրբեջանական կողմը որևէ պայմանի չի համաձայնել։
Շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տաշնակցական Լիլիթ Գալստյանը։
Զրույցը վարեց Կարլեն Ասլանյանը։ Արցախի Հանրապետության լուծարման և պետական կառույցների գործնեության դադարեցման հրամանագիրը արձակած Սամվել Շահրամանյանը Երևանում է, նա հազվադեպ է խոսում, հիմա իրավապահները փորձում են այսպես ասած լուծարել նրա ծառայողական մեքենան, ինչու։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանում Արցախի ներկայացուցչության մոտ 3 երեկոյան ոստիկաններ ու քննիչներ էին հավաքվել։ Այստեղից ահազանգում էր փաստաբան Ռոման Երիցյանը, թե փորձում են արգրավել Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի սպասարկող մեքենան։ Շահրամանյանի թիկնազորի աշխատակից Աշոտ Դանիելյանը հրաժարվել է մեքենան հանձնել, որից հետո ոստիկանները փորձել են տարհանել, բայց այդպես էլ չի հաջողվել, մեքենան կնքել են ու հեռացել։
Դատանի որոշումը չեն ներկայացրել, ինչով պայմանավորված են, մենք չենք թույլատրել ավտոմեքենան արգրավեն։ Ես ոստիկան որ իրենք եւս հասկացան, որ իրենց որոշումը ոչ իրավաչափ է։
Ինչու էին իրավապահները 4 ժամ փորձում արգրավել Սամվել Շահրամանյանին սպասարկող մեքենան, որը ինչպես վստահեցնում է փաստաբանը, Արցախի սեփականությունն է։ Քնչական կոմիտեի լրատվականից ազատությանը փոխանցեցին։ Մեքենան արգրավելու որոշումը կապված է դեռ տարեսկզբին հարուցված մի քրեական վարույթի հետ, էական նշանակության հանգամանքներ պարզելու համար։ Խոսքը թեկնազորի աշխատակից Աշոտ Դանիելյանի գործի մասին է։ Փետրվարին նա ձերբակալվել էր թմրանյութ պահելու ու իրացնելու կասկածանքով։ Դանիելյանը ազատ արձակվեց, նրան մեղադրանք չառաջադրվեց, բայց վարույթը շարունակվում է։
Այդ քրեական վարույթը ավտոմեքենայի հետ որևէ առնչություն չունի։ Նույն տրամաբանությամբ կարող էին, օրինակ, ձեզ պատկանող ավտոմեքենան գային արգրավեին կամ ինձ պատկանող ավտոմեքենան գային արգրավեին, այսինքն քննիչի որոշման մեջ ցույց տվել թե ինչ կապ ունի կողմից քնվող վարույթը Սամվել Շահրամանյանի սպասարկող ավտոմեքենայի հետ։
Ըստ Ռոման Երիցյանի, փետրվարին այդ ձերբակալման ժամանակ մեքենան արգրավվել են խուզարկել ու վերադարձրել Աշոտ Դանիելյանին։ Երեք ամիս անց եկել են կրկին արգրավելու։ Ըստ նրա պատճառաբանել են, թե մեքենայի համարանիշը փոխվել է, նախկինում ծառայողական էր։
Ավտոմեքենան փոխարինող համարներով վարելը որևէ քրեական պատասխանատվություն չի առաջացնում, անկամ են առաջացնում վարչական պատասխանատվություն։ Հետևաբար քրեական վարույթի շրջանակներում այդ ավտոմեքենայի արգրավումը որևէ իրավական եւ հաստական հիմք չուներ։
Երիցյանն ասաց, իրավապահները առաջարկել են գոնե 2 օրով տանել մեքենան, բայց իրենք չեն համաձայնել։
Այսօր առավոտյան կապ եմ հաստատել քնիչի հետ, ասում եմ՝ լավ, եկաք, նշեցիք իրավ արգրավել եք, քնիք եք այդ ավտոմեքենան, անձրևը եկավ, քնիքներն էլ փոկվեց։ Հիմա այս մեքենան ի՞նչ անենք։ Ասում է, դե կտեղեկացնենք, լրացիչ գիրազեկենք, այսինքն իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ անեն, ինչ չանեն։
Իսկ կարող են շահագործել, եթե կնքված է։
Մեքենան ի պահ մեզ չի հանձնվել առանց շահագործման թույլտվության, որևէ այդ մասով որևէ սահմանափակում չկա և մենք ներկադրությամբ զատված չենք մեքենա բարելու հնարավորությունից։ Բայց ես ավելի քան վստահ եմ, որ մեքենան եթե շահագործվեց, բարեկային ծառայողների կողմից կանգնեցվելու է և ինչ-որ մտածածին պատճառներով տեղափոխվելու է հատուկ պահպանման վայր։
Փաստաբանի գնահատմամբ Արցախի նախագահին սպասարկող միակ մեքենան արգրավելու փորձը կամ կնքելը քաղաքական ճնշում է։
Դա ոչ միայն իմ համոզմունքն է, դա բոլորի, դա օբյեկտի ձևավորված համոզմունք է, շարունակելով նաև վերջերս տեղ ունեցած իրադարձությունները, հնարավոր եւ անհնարին կիրառած բոլոր ճնշումները արցախցիների եւ մանավանդ արցախյան պաշտոնատարանցած նկատմամբ։
Քնչականը հերքում է փաստաբանների այս պնդումները, հայտարարելով, որ օրենքով սահմանված քնչական գործողություններ է իրականացնում։ Վերջին 1 ամսվա ընթացքում քրեական գործերով մեղադրյալ են դարձել Ստեփանակերտի քաղաքապետը, Մարտակերտի ու Ասկերանի համայնքապետերը, ըստ քնչականի իրենց ղեկավարած համայնքների գույքը հափշտակելու համար։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ասիմետրիկ պատասխան ադրբեջանական ձևով Բաքուն ամիսներ շարունակ վարում է միարշավ հեռու խաղաղ օվկիանոսում։ Արշավը ուղված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ միջուկային գերտերության դեմ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իք սոցիալական ցանցը տասնյակ օկտահաշիմներ է արգելափակել այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիան Բաքվին մեղադրել է Նոր Կալեդոնիայում անկարգություններ հրահրելու մեջ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետաքննությունը պարզել է, որ X-ում արգելափակված օկտահաշիվների հետևում Ալիևի կուսակիցներն են թաքնված, որոնք համակարգված ապատեղեկատվության քարոզարշավի շրջանակներում կեղծ մոլորեցնող լուսանկարներ և տեսանյութեր են տարածել Ադրբեջանից շուրջ 14,000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նոր Կալեդոնիայում տեղի ունեցած անկարգությունների վերաբերյալ։ Ենի Ադրբեջան կուսակցության խոսնակ Նուրլան Գալանդարլին անհեթեթ և կողնակալ է որակել պնդումները, թե քաղաքական ուժը կամ Ադրբեջանի իշխանություններն են նախաձեռնել առցանց քարոզարշավը։ Այն, որ ադրբեջանցիներն են հակաֆրանսիական քարոզչության հեղինակները, առաջինը փաստել է ֆրանսիական կառավարության առցանց ապատեղեկատվական արշավների մոնիտորինգով զբաղվող գերատեսչությունը Վիգինումը։ Կառույցի հետաքննությունը Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի ղեկավարած կուսակցության անդամների կողմից հրապարակված ավելի քան 8 տասնյակ գրառում է հայտնաբերել։ Այդ հրապարակումներն ուղեկցվել են Recognize New Caledonia, French Colonialism #-երով, իսկ 6-օրվա ընթացքում այդ հրապարակումների թիվը տարածվելով անցել է 1400-ը։ Ֆրանսիայի տիրապետության տակ գտնվող խաղաղ օվկիանոսյան կղզում արյունալի անկարգությունները սկիզբ առան անցած ամիս։ Բողոքի ալիք էր հարուցել Ֆրանսիայի խորհրդարանի կայացրած որոշումը, որի համաձայն ընտրելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը Նոր Կալեդոնիայում կընդլայնվի, որը հետագայում կընդգրկի նաև 1998 թվականից հետո այստեղ բնակություն հաստատած անձանց, որոնց մեծամասնությունը էթնիկ ֆրանսիացիներ են։
Pour 351 contre 153, l'Assemblée nationale a adopté.
Այս փոփոխությունների հարուցած անկարգությունները 7 մարդու, այդ թվում 1 ոստիկանի մահվան պատճառ դարձավ։ Հարյուրավորները ձերբակալվեցին, հարձակման ենթարկվեցին շենքեր, մեքենաներ։ Բաքուն կղզին վերահսկող Փարիզի դեմ գործողություններին աջակցում էր անթակույց։ Ալիևի վարչակազմը Փարիզի դեմ դեմարշների շրջանակներում դեռևս ամիսներ առաջ սկսեց ակտիվորեն հիշատակել ֆրանսիական գաղութատիրությունը, պետական մակարդակով համաժողովներ կազմակերպեց իր հարկի տակ, քննարկելու Ֆրանսիայի գաղութատիրական քաղաքականությունը։ Սեփական քաղաքացիների ցանկացած բողոքի ալիք բռնի ուժով ճնշող ընդդիմադիրներին ու լրագրողներին բանտարկող Ադրբեջանի կառավարությունը հրավիրում է ներկայացուցիչներ Ֆրանսիայի Անդրծովյան տարածքներից, ինչպես Նոր Կալեդոնիայից, այնպես էլ ֆրանսիական Պոլինեզիայից, ակտիվիստներ Կարիբյան ծովում գտնվող Մարտինիկայից ու ֆրանսիական Գվիանայից, ակնհայտորեն մեկ նպատակով՝ Ֆրանսիայի նեոգաղութատիրական քաղաքականությունը քննադատելու։
One of the countries that still is pursuing the neo-colonialism is France.
Իսկ արդեն Նոր Կալեդոնիայի բողոքի ցույցերին Բաքուն սեփական դրոշներ ծածանում։ Բացի այդ, Փարիզի դեմ ընդդիմացող ակտիվիստները ըստ տարբեր աղբյուրների կապի մեջ են եղել անցած տարվա հուլիսին հիմնադրված ադրբեջանական մի կազմակերպության հետ՝ Բաքվի նախաձեռնող խումբ, որի առաքելությունը ֆրանսիական տարածքներում անջատական շարժումներին աջակցելն է։ Ընդ որում, մինչև Նոր Կալեդոնիայի բողոքի ալիքը կհասունանար, Ադրբեջանի կառավարությունը ժամանակ չկորցրեց։ Ըստ Ֆրանսիայի իշխանությունների, Ադրբեջանը մեկ այլ զրպարտչական արշավ էլ նախաձեռնել էր Փարիզի կողմից Օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու դեմ, փորձելով կասկածի տակ դնել Ֆրանսիայի կարողությունները։ Այդ արշավի առաջամարտիկներն էլ էին Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունից, մարտավարությունն էլ նույնը։ Սոցցանցերում հակաֆրանսիական այդ արշավը թափ էր հավաքում Արցախի շրջափակման, ապա սեպտեմբերյան հարձակման և արցախցիների բռնի տեղահանության հետ կապված Փարիզի կոշտ քննադատությունների զուգահեռ։ Ադրբեջանցի նախին դիվանագետ Էմին Իբրահիմովը ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նշել է, որ Ալիևի կառավարությունը միշտ ցանկանում է ձևավորել եւ շահարկել հանրային կարծիքը։
Ադրբեջան հակիմյաթի սոցիալիստ կի դայմ իջտմայի ռայի մանիպուլյացիա դամայ իստիեր։
Այս նպատակով Ադրբեջանի կառավարությունը ստեղծել է նաև տրոլների բանակ, նրանք ովքեր աշխատում են պետական կառույցներում, անկասկած միշտ դա անում են հավատարմությունն ապացուցելու եւ իրենց կարիերան բարելավելու համար։
Ona maraqlarına uyğun olmayan.
Ընթացիկ արշավը Նոր Կալեդոնիայի դեպքերի ֆոնին Բաքուն կառուցել էր մի մոնտաժված նկարի շուրջ։ Լուսանկարի մի կողմում իբրև թե Նոր Կալեդոնիայում սպանված ակտիվիստ է, մյուս կողմում հրացանը ձերքին կանաչավուն շապիկով սպիտակամորթ մի տղամարդ, ֆրանսիական ոստիկանություն մարդասպաններ մակագրությամբ։ Այս լուսանկարը, որն ինչպես ֆրանսիացի մասնագետներն են ապացուցել, կեղծ է, լայնորեն տարածվել է Recounts New Caledonia-ի հեշթագի ներքո։ Օգտագործելով Tweedbinder վերլուծական գործիքը, ազատությունը պարզել է, որ այդ հեշթեգը առաջին անգամ հրապարակել է Woman Esmira Khalil օգտատերը։ Ազատությունը ենթադրում է, որ խոսքը Ադրբեջանի իշխանական շրջանակներում ոչ անհայտ Esmira Khalil-ն է, Ադրբեջանի սփյուռքի հարցերով պետական կոմիտեի պաշտոնյա։ Զգայուն ովանդակությամբ կեղծ լուսանկարը տարածել են նաև Ռեշադետ Խալիկով, Ռամին Լասեիդովա օգտատերերը։ Նրանք երկուսն էլ նախագահ Իլհամ Ալիևի բարձրաստիճան կուսակիցներից են։ X-ի կողմից արգելափակված օգտատերերից են նաև Անար Շահմուրադը, Թուրխան Գուլիևան, Վուգար Աղայևը, նրանք էլ են Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունից։ Աղայևը նաև Ազերթաչ պետական գործակալությունում է աշխատել որպես նախագահ Ալիևի հատուկ թղթակից։ Ազատության հետաքննությունը պարզել է, որ Recognize New Caledonia հեշթեգը ամենաժրաջան կերպով տարածողը, որի անունը նաև ֆրանսիական կառավարության զեկույցում է հիշատակվել, ըստ Վիգինումի Բեհբուտն աշխատում է նախագահ Ալիևի հովանու ներքո գործող ադրբեջանական ՀԿ-ների պետական աջակցության խորհրդում։ Նշված անձանցից որևէ մեկը չի պատասխանել ազատության հարցումներին, նրանցից ոմանք ապա գործակալությանը փոխանցել են, որ իրենց թիրախ են դարձրել Վիգինումի հեղինակած համակարգված ոտնձգությունների արշավի շրջանակներում, դժգոհել, որ այդ ամենը ազդել է իրենց անձնական անվտանգության, մասնագիտական հեղինակության և խոսքի ազատության վրա։
Այս ավարտվող շաբաթվա ընթացքում ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրերից էր նաև Արամ Սարգսյանը, նա անդրադարձել է սահմանազատման գործընթացին, լսենք։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, շնորհակալ եմ։ Արդյոք սահմանագծման այս օրինակը փորձը կտարածվի ամբողջ երկայնքով սահմանի, թե Ադրբեջանը կհրաժարվի հետ քաշվել ջերմուկից Վարդենիսից։
Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանն աշխատելու է հրաժարվել, բայց Ադրբեջանի վրա այդ առումով ճնշումներ կլինեն։ Սահմանազատման գործընթացին Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները գնացին մինչև խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելը, մի պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս փուլում ամեն ինչ անում են, որպեսզի պատերազմ չլինի և նոր օջախ չբացվի։ Եվ կարծում եմ ճիշտ են անում, այդ ուղղությամբ է աշխատում նաև միջազգային հանրությունը, որ աշխատում է խնդիրները տեղափոխել բանակցային դաշտ և բանակցային դաշտում լուծել։ Կոնկրետ այս խնդրով լուծումը տանում է նրան, որ Ադրբեջանին հետագա լեգիտիմ հնարավորություններ չի թողնում Հայաստանի վրա հարձակվելու, հարձակվի որինչ, չկա ուրիշ տարածք, որ ինքն ասի իմն է ու Հայաստանը վերցրել է, մնում է արդեն ընդհանուր սահմանազատման համատեքստը, որում Հայաստանը ունի արտաքին քաղաքական աջակցություն, Ադրբեջանը չունի։
Բայց այդ փաստաթղթում ըստ էության պարտավորություն չկա նույն սկզբունքը տարածել սահմանի մյուս հատվածներում, և հետևաբար եթե հանկարծ Ադրբեջանը դա չանի, ստացվելու է միակողմանի զիջում, Հայաստանը հետ քաշվեց, իսկ ադրբեջանցիները մնացին ջերմուկի Վարդենիսի վարձունքներում։
Հայաստանի կողմից տվյալ տարածքում սահմանազատում անելը Հայաստանի սահմանների ճշգրտում էր, և այդտեղ զիջում չկա։ Ես չեմ համարում, որ Հայաստանը որևէ բան է զիջել։ Մենք ունենք այն տարածքը, ինչը քարտեզներով ունեինք ու վերջ։ Ես գտնում եմ, որ սրանով Հայաստանը արտաքին քաղաքական որոշակի լրացուցիչ լծակներ ստացավ միջազգային հանրության կողմից Ադրբեջանին բանակցային ու ռացիոնալության դաշտ բերելու։ Կդգա Ադրբեջանը այդ դաշտ շատ լավ, չի գա այդ դաշտ, գնդակն Ադրբեջանի դաշտում է և ճնշումները նրա վրա կավելանան։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ժամանակ է պետք, որպեսզի կարողանա Ադրբեջանի հետ խոսել հավասարը հավասարին, և որպեսզի խնդիրները լուծվեն նաև ջերմուկի ու Վարդենիսի տարածքում, իսկ այդ ժամանակը պիտի օգտագործվի Հայաստանի հզորացման ու ժեղացման բարգավաճման վրա, և համապատասխան ռազմական բալանսի հավասարը ունենալու պարագայում արդեն խոսակցությունը կլինի այլ թեմայով, և Ադրբեջանը ինքը շահագրգռված կլինի։ Այդ ուղղությամբ քայլեր արվում են, այո, արվում են, դանդաղ, բայց արվում են։ Որևէ մեկիս արդեն գաղտնիք չի, որ ֆրանսիական ռազմական ինստրուկտորները այսօր արդեն հայկական պաշտպանության նախարարությունում են Հայաստանի և գործում են։ Նաև Միացյալ Նահանգների ռազմական խորհրդատուներն են ժամանել Հայաստան, այսինքն բացի զենք զինամթերքը, որը գնվում է, այդ զենք զինամթերքը նաև կիրառել է պետք, և այդ մասնագետները Հայաստանում են։ Կարելի է ավելի արագ անել, այո, կարելի է ավելի արագ անել, եթե դրսից արտաքին քաղաքական ու ներսից այլ խանգարող չլինեն, որովհետև այն ինչ որ պոպուլիզմի վրա առաջարկվում է ներսից, որը հովանավորվում է նաև դրսից, ի նկատի ունեմ Ռուսաստանից, դրա հակառակն է։ Ասում են, որ մենք զիջում ենք անում, որ ասում են, որ ես վերս չունի, ասում են, որ պիտի նախաղություն կգրվի, հետո նոր սահմանազատում, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ դրա միակ տարբերակը, եթե գնացվի այդ տարբերակով, այդ դեպքում պատերազմ է լինելու։
Եթե Հայաստանը պահանջի համապարփակ սահմանագծում,
եթե Հայաստանը պահանջի, որ նախ կնքում ենք խաղաղության համաձայնագիր, հետո համապարփակ սահմանագծում, Ադրբեջանը բնականաբար այդ մերժելու է, այդ պատրվակ է լինելու, որ ինքն ասի ես իմը հետ եմ վերցնում ու գնալու է պատերազմի։ Եվ խնդիրը նաև այդ հարթության մեջ էր մինչև ապրիլի 3-ը, երբ տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինկենի և Ալիևի հեռախոսազանգը, որից հետո Ալիևը ամրագրեց, որ ինքը հավատարիմ է Պրահայում ստորագրած իր փաստաթղթին, և խնդրի լուծումը տեսնում է Ալմատա երջակագրում։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա դրությամբ Ալիևին ավելի ձեռնատու է այս տարբերակը, քան ռուսական գծի մեջ մնալը, որովհետև միջին միջանցքը այդ դեպքում աշխատելու է Ադրբեջանով, և իմ կարծիքով ամերիկացիները երաշխիքներ են տվել, որ խաղաղության պայմանագրի պարագայում Ադրբեջանը իրենց պլան Ան է, և այդպես էլ գործելու է խնդիրը Ադրբեջանով, Վրաստանով, Եվրոպայից, դա լուրջ գումարներ են, Ալիևն էլ դա հասկանում է։
Բայց ինչքանով հետևողական կլինի արևմուտքին, երբ հայտնվում էր Արցախը, համարժեք արձագանք չի եղել, ոչ էլ հետո է Ալիևին համարժեքելի պատասխանել։
Արևմուտքի հետևողականությունը կախված է նաև մեր արևելիք քայլերից, և նույն խնդիրը հիմա են փորձում էստեղ տանել, այսինքն այ Հայաստանում անենք իշխանապողություն, նոր իշխանությունը մոտ կլինի Ռուսաստանի հետ, ու Ռուսաստանը Հայաստանի սահմանազատումը տահուշում կանի հայերի շահերին համապատասխան կամ պատերազմական վտանգները այլևս կբացառվեն, որտեղ այլևս ստիպված պիտի լինի հաշվի նստել Պուտինի հետ ու բանակցել Պուտինի հետ։ Այս տարբերակը մենք արդեն տեսել ենք, ինչքան կարելի է ամեն ինչը փորձել, որովհետև այդ տարբերակի դեպքում միևնույն է, ցանկացած խնդիր լուծվելու է մեր հաշվին, մեր հետ չեն բանակցելու, բանակցելու են Պուտինի հետ, իսկ Պուտինը գործելու է իր շահերով, ոչ թե մեր շահերով։
Դրա համար հիմա Ռուսաստանը չի ողջունում սահմանագծումը, պարոն Սարգսյան, որ ժամանակին պնդում էր քարտեզներն իրենց մոտ են պահվում, պատրաստ են խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել այդ գործընթացին։
Ռուսաստանը ընդհանրապես աշխարի բոլոր տեղերում իր ազդեցությունը պահում է, երբ այդ տարածքներում կան հակամարտություն, որտեղ ինքը զենք է վաճառում, որտեղ ինքը մակում կարողանում է հակադիր տեսակետ ասել, իր համախոհների այոյի կամ ոչի առողով թիվը ավելացնել, Ռուսաստանի գործնեության և իր ազդեցության պահպանման միակ լծակը հակամարտություններն է։ Ուրիշ խնդիր, որ Արևմուտքը ընդհակառակը ուզում է խաղաղություն, ուզում է բաց սահմաններ, որովհետև խաղաղության բաց սահմանների ու կոմունիկացիաների պարագայում ինքը կարողանում է ներդրումներ անել, գերշահույթներ ունենալ, ճանապարհներ ապահովել, որից եկած հարկերը կտանի իր երկիր, և այս առումով նաև ժողովրդավարության առումով իր ազդեցությունը մեծացնել։
Արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն չեք տեսնում, այսինքն չի հասունացել նորից քվե խնդրելու ժողովրդից անհրաժեշտությունը Արցախի կորստից հետո, հիմա էլ քաղաքացիական պայմանագրի արտաքին բլոկը նախընտրական ծրագրի փոխվել է, այսինքն պետք է ստուգել գուցե արդյոք հանրությունը աջակցում է։
Նախ հերթական ընտրություններին մնացել է տարյուկես, բան չի մնացել 2026 թվականի ընտրություններին, և մենք պիտի որպես պետություն նաև ամրագրենք, որ արդար իրականացված ընտրությունների պարագայում հաջորդ ընտրությունները պիտի լինեն հերթական, որտեղ ուրիշ խնդիր էր, երբ որ մարդը չէր կարողանում իր ընտրության իրավունքը իրացներ համատարած խախտում էին, ուրիշ խնդիր է, երբ որ կողմերը ընդունում են, որ ընտրությունը արդար է եղել, հետևաբար հաջորդ ընտրությունը պիտի լինի հերթական։ Երկրորդ մնացել է տարյուկես, և այդ տարյուկես հետո հանրությունը գգա իր տեսակետը կասի, իր քվեն ում է տալիս։ Երրորդ, գտնում եմ, որ այս փուլում ցանկացած արտահերթից հակառակորդը ու ռազմավարական ոխերին բարեկամ օգտվելու են, որովհետև նրանց է ձեռնատու հավասարակշռությունից որոշակի շեղում ունեցած Հայաստանը, իրենք են ամեն ինչ անում, որ Հայաստանը շեղեն բնականոնունից, իսկ ինչի շեղեն բնականոնունից, որ հանկարծ այն ծրագիրը, որը մշակում է Արևմուտքը, որտեղի ունենա խաղաղության համաձայնագիր, տեղի չունենա, որտեղ այդ խաղաղությունը իրենց ձեռնատու չի Ռուսաստանի, որտեղ խաղաղության պարագայում բնականաբար իրենք հետո դուրս են գալու հայ-պարսկական սահմանից, հետո հայ-թուրքական սահմանից, երբ որ հայ-թուրքական սահմանը բացվի, իրենց այստեղ մնալը դառնում է անիմաստ։ Եվ այս համատեքստում է, որ ես կարծում եմ, որ լավագույն բանը, ինչը պետք է անել հիմա, դա երկրի ներսում ստաբիլության ապահովելն է, և մարդկանց այն փոքր խումբը, որ ագրեսիվ պայքարում է դրա դեմ, այդ համաժողովրդական չի ու ժողովրդին չի ներկայացնում, որտեղ ժողովրդին ներկայացնելու պարագայում աղբամաններով ու ինքնագլորներով չէր, որ ճանապարհները պիտի կարողանային փակեին, և դա կազմակերպելով ու նույն մարդկանցով չէր, որոնց անգամ պիտի կարողանային բռնեին, այդ համաժողովրդական բնույթ ու բովանդակություն պիտի գրեր։ Ցանկացած 3 միլիոնանոց ժողովրդի մեջ կլինի մի 10%, որը դժգոհ կլինի գործող իշխանությունից, թեկուզ այդ գործող իշխանությունները մեղամեղա սրբեր լինեն, կլինի այդ 10%, ու այդ շատ բնական է, քաղաքական գործի չէ, այդ ռոք աստղջի, որ բոլորին դուր գա, ինքը մի մասին պիտի դուր գա, մի մասին դուր չգա, այդ 10%-ից էլ պիտի լինի մի 10%, որը փողոց է դուրս գալու տարբեր դեմքերով, Վազգեն Մանուկյանից սկսած մինչև այսօրվա սրբազան Վազգեն Գալստանյան, ասենք, բայց ընդհանուր ասելիքը մնացել է նույնը, իրենք նույն մոտեցումը, նույն տեսակետներն են առաջարկում, ու երբ որ մարդիկ ասում են դուք նույնն եք, ոչինչ չի փոխվել, իրենք դրանից զայրանում են, իսկ զայրանալու խնդիրը չկա, որովհետև իրենք բոլորն էլ առաջարկում են իշխանապողություն, ժամանակավոր իշխանություն, որը բացարձական օրինական է, այդ ժամանակավոր իշխանությունն էլ ինչ-որ կառույցներ ստեղծի, որը հետո կանցկացնի օրինական ընտրություններ, համարում եմ, որ գործող իշխանությունը օրինական ընտրություն չի անցկացնի։ Իսկ գործող իշխանությունը պատերազմից հետո էլ ընտրություն է անցկացրել ու ինքը ախտել է, Երևանի քաղաքում ընտրություն է անցկացրել, ու կոնկրետ մեր կուսակցությանը ընդամենը 11 ձայներ բացակայում, որ մենք մեկ պատգամավոր ավել ունենայինք, ու եթե
այդ
Ու եթե այդ իշխանությունը խախտումներ անող ընտրություն կեղծող լիներ, 11 ձայնի եղածն ի՞նչ էր, որ այդ 11 ձայնը չկարողանային ինչ որ կերպ, ինչ որ հանձնաժողովում կամ կենտրոնական հանձնաժողովում սղացնեին, տանեին։ Դե թող փորձե այն ժամանակ, ասենք, այն ովքեր որ ասում են, այ որ թող այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանը փոխվի, այ այնպես ինչպես ՀԿ-ի եւ Ռոբերտ Քոչյանի ժամանակ էր, իսկ այդ ուժերն են, չէ՞, այսօր փողոցում կանգնած, հոգեվորականի թիկունքում կանգնած, նրա գաղափարախոսությունն է, այդ նույն ուժերի գաղափարախոսությունն է, Վազգեն Մանուկյանից սկսած իր թիկունքում, երկրորդ, այդ մասին Ռոբերտ Քոչյանի ինքը անձամբ է ասել, որ ճիշտ կլինի, հոգևորական լինի, այսինքն ինքն է նշանակել մարդուն, երրորդ, իրենց մեդիադաշտն է, որ ահռելի գումարներ ծախսելով գիշեր ցերեկ գովաբանում է, թե հեռուստատեսությամբ, թե կայքերով գովաբանում է այդ շարժումը, իրենց փաստաբաններն են, որ մարդ չբռնած հայտնվում են դատարանների ու դատախազության դրան դիմաց առաջ, արդարացնում են այդ մարդկանց ու հարցազրույցներ տալի։ Այսինքն այս ամբողջությունը թաքցնելը, ասել, որ այդ իրար հետ կապ չունի, այս լրիվ նոր բան է, Ռուսաստանի հետ կապ չունի, մեղմ ասած խաբեություն է։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր այսօր դուրս են գալիս փողոց կամ պաշտպանում են այդ շարժումը, այդ շարժման կողքին կանգնելով իշխանապողություն են ուզում, թող ավելորդ մահանաներ չբերեն, իրենք պաշտպանում են ռուսական գիծը Հայաստանում, ռևանշ անելու, ռևանշիստական ուժերին բերելու, դրսից այստեղ գուբերնատոր նշանակելու, միջանցքներ տալու, Հայաստանի սահմանները ռուսներին տալու, դպրոցներում ռուսերենը պետության մեջ ռուսերենը երկրորդ լեզու դարձնելու առումով։ Սա չտեսնելը աննարին է, մնացածը բլեֆ է, ձև է, չկա այդպիսի բան, սա ակնհայտ է, ու բոլոր այդ ուժերը այս չտեսնելու տալ չեն կարող, այս ժողովրդին խաբել չեն կարող, այս ակնհայտ է, այս երևում է, հետևաբար այն մարդը, ով գնում մասնակցում է, ինքը պիտի իմանա, որ այդտեղ մասնակցության արդյունքում Հայաստանը դառնալու է այդ կարգի երկիր, գնալու է դեպի Ռուսաստան, ովքեր չեն մասնակցում, իրենք մեր գծի մեջ են, իրենք համարում են, որ Հայաստանը կարող է տարածաշրջանում դառնալ ամենաժողովրդավար երկիրը, իսկ դրա համար պիտի Ռուսաստանի հետ չլինի, Հայաստանը այս տարածաշրջանում կարող է դառնալ ամենաարագ զարգացող երկիրը, քանի որ դրա համար ունի թե մարդիկ, թե բնական ռեսուրսներ, եւ Հայաստանը կարող է այս տարածաշրջանում լինի ամենաբարեկեցիկ երկիրը, իրացնելով իր հնարավորությունները։ Այսինքն ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին գնալ այս ճանապարհով ու տուրք չտալ հետադիմությանը, որովհետեւ ամոթ է 21-րդ դարում եկեղեցականով քաղաքական շարժում անել, երբ որ թարգմանում է սրբազան շարժումը միջազգային հանրության մեջ, սրբազան շարժում ասած է ջիհադ է թարգմանում, որովհետև 20-րդ դարում այդ սրբազան շարժումը ի հայտ է եկել միայն ջիհադի տեսքով, իսկ ջիհադն արվել է անհավատների դեմ, չի կարելի այդ բաները, չի կարելի պետության դեմ այդ քայլի քայլեր անել, Ալիևը հոխորտում է մեր վրա, Ալիևն էս է ասում, Ալիևին պատասխանել է պետք, Ալիևը երբեք չի ասել, որ Հայաստանը չպետություն է, պետություն չկա, սրանք թեզեր են, լոզունգներ են, որոնք վտանգավոր են, որոնք անթույլատրելի են, որոնք անգամ թշնամին չի անում, այսում հետևից են գնում, այսում են փորձում գովաբանել, այսում են փորձում ցույց տալ, որ քաղաքական է ու նախկինների հետ կապ չունի, նոր է, այս ով է, որ արդարությունից է խոսում, այս ով է, որը մնացածին սուտասան է ասում, երբ որ ինքն ասում էր զբաղված մարդ է, ժամանակ չունի, պորոտախոսության ամենավերջին դրսևորումը, 7-10 օրում խնդիրները լուծելու է, գնա իր գործերով շատ զբաղված է, էլի աստումոտ խորհրդակցություն ունի, արդեն 20-րդ օրն է, ասում ես ռուսական չէ, մնում է, չգիտեմ, գարմոշկա նվագի ու ինքնաերով թեյ խմի, որ ասենք ռուսական է, ամեն ինչ ռուսական դաշտում է, ամեն ինչ անում է այնպես, ինչպես ռուսներն են ուզում, առաջին օրտեից բռնած մինչև չգիտեմ ռուսական բոլոր ալիքները այդ հանրահավաքներն ու երթերն են ցույց տալի, այս տեսնել չտեսնել հնարավոր է, այս չգնահատել հնարավոր է, ստեղից հետևություն անել կամ չանելը արդեն յուրաքանչյուր մարդու ընտրության հարցն է։ Այդ մարդն ուզում է Ռուսաստանի հետ լինել, թող գնա այդ ճանապարհով, բայց այդ ճանապարհի դեպքում, այն ոնց որ 2004-ին Գրիզլովն ասաց, Ford Post է Հայաստանի միակ իրեն տղամարդ համարող նախագահն էր, չասած ես նախագահ եմ, ինչ Ford Post, ինչ բան, ես ինչեր ես ասում, ես միակ տղամարդու երկիրն է, համաձայնեց հիմա էլ նույնն է ուզում, ու իր առածն էլ դա է։
Շնորհակալություն ազատություն գալու համար, մեր զրուցակիցներ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։